galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa galab talaada ah bisha februari ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacaddu waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin haya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixinna ku saabsan sida ay magaalada muqdisho ugu diyaar garoobayso doorasho qof iyo cod ah.
muqdisho doorasho way ka dhici kartaa haddii ay doorashadaasi ay noqonayso mid laysku waafaqsan yahay oo xor iyo xalaal ah, isla markaasna wax isdabamarin iyo cadaalad darro aanan meesha ku jirin, muwaadin kastana in wax doorto ama la doorto sida sharciga uu qabo la meel mariyo suuriyan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
waan dhimaynaa shaqaalaha, waa inaan yaraynaa baaxadda shaqadeenna maxaa yeelay barnaamijyo badan oo na taageeri jiray ayaa hadda la hakiyey. Logvinanko waxa uu sheegay in saamaynta hakita gargaarku ay si weyn u saamayso warbaahinta madaxa bannaan.
sidoo kale warar ku saabsan afrika, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idiin akhriyo. fallaagada ay ruwanda taageerto ee dhowaan qabsaday magaalada muhiimka ah ee goma ee bariga dalka kongo ayaa isniintii shalay waxa ay ku dhawaaqeen xabad joojin hal dhinac ah sababo bini aadminimo dartood. hadalka ka soo yaray m ayaa yimid kadib baaqyo isdaba joog ahaa oo dalbanayay in la furo waddo nabad ah oo dadka barakacay lagu gaarsiiyo gargaarka bini aadminimo. fallaagada m ama waxay sheegtay in xabad joojinta ay bilaabanayso maanta oo talaada ah. ku dhawaaqista ayaa sidoo kale waxay ku soo beegantay saacado yar kadib markii qaramada midoobay ay shaacisay in dagaalkii toddobaadkii hore ee goma lagu dilay ugu yaraan 900 oo qof. dagaalka ayaa waxa u dhexeeya jabhadda m iyo ciidamada dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo. m ayaa waxaa la sheegay in ay ku sii siqayso magaalada bukavu ee caasimadda gobol kale oo ku yaala bariga dalka kongo. ma jiro wax wara oo ka soo baxay dowladda kongo oo ku saabsan xabad joojinta halka dhinac ah ee ay ku dhawaaqday m shiinaha ayaa talaadadan maanta ah waxa uu shaaciyey in uu canshuur 15% ah ku soo rogi doono dhuxusha iyo gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah ee uu kala soo dego dalka Mareykanka kadib markii washington ay canshuur 15% oo dheeraad ah ay saartay badeecooyinka shiinaha laga soo dhoofiyo. wasaaradda maaliyadda ee Beijing ayaa sidoo kale waxa ay shaacisay ama shaaca ka qaaday in 15% canshuur ay dul dhigi doonto shidaalka cayriin, mashiinada beeraha, baabuurta xamuulka fudud iyo sidoo kale gawaarida waaweyn sida kuwa kuwa isboortiga ah ee uu dalka shiinaha ka soo degsado Mareykanka. canshuuraha cusub ayaa jawaab u ah sida hadalka loo dhigay tallaabada canshuur kordhinta ee dhinaca keliya ah oo Mareykanku qaaday dhammaadkii toddobaadkii hore, ayay tiri xukuumadda Beijing. tallaabadaasi ayay waxa ay ku dartay sida hadalka u dhigtay waxay si bareer ah u jabinaysaa xeerarka ururka ganacsiga adduunka, waxna kama tarayso xalinta dhibaatooyinka u gaarka ah Mareykanka, waxaana ay carqaladaynaysaa iskaashiga caadiga ah ee dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka. canshuuraha ay soo rogtay xukuumadda Beijing ayaa dhaqan galaya isniinta soo socota, ayay tiri wasaaradda maaliyadda ee dalka Shiinaha. ninka lagu eedeeyey in uu isku dayay dilka qoraaga Salmaan Rushdi, taasoo keentay in uu waayo aragga isha midig, ayaa talaadadan waxa uu wajahayaa maxkamadeyntiisa dacwad la xiriirta isku day dil si ay u muujiyaan dokumentiyada maxkamadda gobolka. هادي متار او اه موادين امريكان اهو اسلاحان لبنان نكسو جيداه ايا سيدو كلاوحا وجه ايا دعوت كلاو هير فدرالا او لحرر تار قاقح سنمو يدو لغو ايدايي ان او ويركي سندكي لبكون لبئي لباتان كفوليي كفوليي مقع اه كوح دا هو بيسان اي حزب الله بشي اغوس سندكي لبكون لبئي لباتان رشدي او حدا ايدادي ستهاي تدباتان يتدبسانو ايا وحا اولوميي ارقا ايشا مدي كدمركي نن مندكو هبايسان او ويراري كونا ويراري مناسباد سوغانيد او كرد عداي قبالكا نيويوك قفك ويرارك فلوييه ايا وحا او كردفتاي توري كردواد طبانجير اساقو سي حولي اه او قبو داي مسرحا قراغا اسل كيسو هنديغا يحاي بالسي هاي ستادل شاد امريكان كا او كونو الله نيويوك ايا وحا ويجاها ايا هنجبادو دل اه تاني يمركي او دابعي بوغيسا ليرهدو دي ستانتيك فيرس امبا آيادها شايدانكا سندكي كون يساقال بغول سيديد يسيديد تنكي كاس او حقاميها سراي إيران او كتل مامي مدفلقاد دكوا إسلامكا آيات الله روح الله خماني ايا سندكي كون يساقال بغول ساقال يسيديد تنكي وحا وصو ساري فدوكو باقيسا ان مسلمين تأدونك او دن اي دلان رشدي kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan aan ku bilowne ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa la sheegayaa in ay bilaabeen wajiga labaad ee howlgallo ay wadeen ka wadeen buuraleyda caalmiskaad ee gobolka Bari dagaallo ayaa lagu soo waramayaa in ay dhacayeen shalay xalay ilaa iyo maanta ay socdeen dagaaladan ayaa waxa ay ku soo beegmayaan iyada oo dhawaan ciidamada Mareykanka ay duqeyn ka fuliyeen buurahaasi wariyaha VOA da Fadume Yasiin Jaamac ayaa warbixintan soo dirtay
afhayeenka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed Ahmed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u xaqiijiyay in saaka waa barigii ciidamada Puntland ay bilaabeen wajigi labaad ee hawlgalka lagu la dirirayo ururka Daacish afhayeenka ayaa sheegay in dagaalku uu ka bilowday ciidda dheer darin harariyo iyo quraac ilaa iyo iminkana uu wili socdo waxa adag in isgaarsiintu ay shaqeyso goobaha uu dagaalku ka socdo hase yeeshee waxa lagu soo waramayaa in dhimasho iyo dhaawacba ay ka jiraan goobaha lagu dagaalamayo sidoo kale bilowgii dagaalka ayaa dhaawac waxa uu soo gaaray taliye ilig oo kamid ah saraakiisha ciidanka Puntland hoggaaminaysay waxana lagu soo waramayaa in dhaawaciisu uu fudud yahay loona soo qaaday dhinaca boosaaso sidoo kale waxaa jira gaadiid ay miino la kacday oo ay saarayeen ciidamada Puntland kuwaas oo ay dhaawacyo ka soo gaareen qaar ka mid ah ciidamada Puntland dadka deegaanka ayaa horay uga soo qaxay goobahan uu dagaalku ka socdo waxana adag in la helo xogta dagaalka waxa afhayeenku sheegay in dagaalkan ay guulo ka soo hoyeen ciidamada Puntland isla markaasna ciidankoodu uu u sii durkayo dhinaca sare ee togod jaceel Fadme Yasiin Jaamac VOA
shirka koobi sodonaad ee macdanta ee Afrika ee Indaba ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaana ka soo qayb galay in ka badan 115 wadan dawladaha shirkan badankood waxa hormuud ka ah qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo saameynta ay canshuuraha Mareykanka iyo xanibaadda gargaarka shisheeye ay ku yeelan karaan warshadaha macdanta ee Afrika Vicky Stark ayaa warbixintan soo diray waxay noo hayaa Maxamed Cabdi Xasan
mowduuca sanadkan ee shirka macdanta Afrika ee Indaba waxa uu daaran yahay sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka macdanta Afrika ee mustaqbalka qaybgalayaasha qaar ayaa ka walaacsan in lacagaha canshuuraha ah ee uu soo rigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump gaar ahaan canshuurta 115 ah ee uu ku saaray badeecadaha Shiinaha ay saameyn ku yeelan karaan macdanta Afrika waa kan Dennis Denia oo ah ku-xigeenka madaxa fulinta ee Afrika Simbank kaasoo ku lug leh maalgelinta mashruucyada ballaarinta ganacsiga ee Afrika
because China sources a lot of its minerals from Africa shiinuhu wuxuu ka helaa macdan badan afrika shirkadihiisa ayaa soo saarista ka shaqeeya kadibna suuqadiisa ayaa loo dhoofiyaa marka canshuur la saaro badeecadaha shiinaha waxay saameyn xun ku yeelan kartaa macdanta afrika gaar ahaan qiimaha laakiin waxaan sugaynaa inaan aragno waxa saameyntu ay noqon doonto waqtigan xaadirka ah waan qiyaasi karnaa laakiin xaqiiqdii ma hayno caddaynta go-aanka madaxweyne donald trump ee ah in la hakiyo gargaarka dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kale ahaa mawduuc laga dooday shirkan macdanta ee afrika wasiirka macdanta iyo shidaalka ee koonfur afrika gawid mantashe ayaa khudbadiisii u sheegay in afrika ay joojiso soo saarista iyo dhoofinta macdanta haddii dhaqaalihii lagu taageerayay lagala laabto laakiin denya ayaa qaba aragti taas kasoo horjeeda waxaan u malaynayaa buu yidhi in maamulka kasta uu xaq u leeyahay inuu go'aamiyo sida loo maaraynayo hantida qaranka marka maamulka trump wuxuu xaq u leeyahay inuu go'aamiyo halka loo isticmaalayo kheyraadka maraykanka mana ku qasbi karno maraykanka inuu sii wado maalgelinta howlaha qaarkood marka waxay ku xiran tahay dadka maraykanka inay go'aan ka gaaraan falanqeeyaha macdanta ee rugcadaaga ah peter major ayaa sheegay in si ka duwan shiinaha maraykanku uu si taxadar leh uga fiirsaday maalgashigiisa afrika sababo dhowra awgood oo ay ka mid yihiin xasilooni darro siyaasadeed oo ka jirta qaaradda afrika tusaale ahaan colaadda hadda ka taagan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo qani ku ah macdanta halkaasoo ay fallaagada M23 iyo dowladda congo ay ku dagaalamayaan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen dhulka macdanta laga soo saaro bir moger waxa uu ku booriyey maraykanka inuu sii wado mashruuca lobito corridor oo ah mashruuc tareen oo laga soo raro macdanta congo iyo zambia ilaa laga geeyo lobito dekedda ku taala dalka angola ee xeebta badda atlantiga mashruuca waxaa taageeray maamulkii hore ee joe biden
waxaan
u malaynayaa inuu maraykanka hawshan mar hore galay mana aha inay hadda joojiyaan waa inay cagta dhigaan biyaha ay hadda suulasha kula jiraan waa inay sare u qaadaan qiimaha iyo faa'iidada mashruucaasi oo ay tusaan afrika sida ay u jecel yihiin inay halkan yimaadaan oo ay u caawiyaan si macquula oo faa'iido u leh dhammaan dhinacyada oo dhan afrika ayaa la aaminsan yahay inay haysato 30% macdanta adduunka laga soo saaro qaar ka mid ah waa macdinta soo jireenka ah sida dahabka iyo dheemanta qaar kale oo loo isticmaalayo alaabada sida batariyada iyo baabuurta korontada ku shaqeysa oo loo arko inay muhiim u yihiin gudubka ilaha tamarta nadiifta ah wufuudda ku sugan shirka indaba oo soconaya ilaa iyo 6 February ayaa matalaya shirkadaha macdanta afrika maalgashadayaasha iyo dowladaha waxaa jira wafdi ka socda maraykanka laakiin dhammaan su-aalaha warbaahinta ayaa ku wajahan washington
aad baad u mahadsan tahay maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinay magaalo culus oo ka dhacay iyo koonfurta iyo galbeedka suudaan ayaa waxaa ku dhintay 19 qof qaar kale oo badanna waa ay ku dhaawacmeen sida ay dhakhaatiirtu sheegeen iyadoo dagaalka ba'an ee u dhexeeya ciidamada suudaan iyo xoogaga RSF uu sii xoogeysanayo warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur
koonfurta Kordofan madaafiic ku dhacday caasimadda gobolka Kadugli ayaa dilay ugu yaraan 40 qof waxaana ku dhaawacmay 70 kale sida ay sheegeen ila wareedyada dhinaca caafimaadka magaalada oo ay gacanta ku hayaan ciidamada suudaan ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar uu guddoomiyaha maxamed ibraahim ku eedeeyey garab ka tirsan jabhadda SPLMN ee suudaan ee uu hogaamiyo cabdilcasiis al hiilu oo iyaduna saldhig ku leh gobolkaasi guddoomiyaha ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in weerarka hiilu ee dadka rayidka ah ee kadugli uu ujeedkiisu ahaa in laga nadiifiyo buuraha ku hareereysan kadugli xoogaga fallaagada guddoomiyaha ayaa sheegay in tacshiiradda lala beegsaday suuq halkaasi ku yaal jabhadda SPLMN ayaa isku dhacyo kala duwani iyaga iyo ciidamadu ay marar kala duwan ku dhex mareen dhinaca koonfureed ee Kordofan intii uu dagaalku socday suudaan waxaa ka jiray colaad sukeeya tan iyo bishii Abriil 2023 iyadoo dagaalada halkaasi ka socdaan ay u dhexeeyaan ciidanka militariga iyo xoogaga RSF gobolka galbeedka ugu weyn ee Darfur ayaa weerar cirka ah oo ay militariga ku qaadeen caasimadda koonfurta Darfur ee Nayala ay ku dhinteen ugu yaraan 25 qof 36 kalena ay ku dhaawacmeen isniintii sida ay xaqiijiyeen ila wareediye caafimaad oo la hadlay AFP RSF ayaa bayaan ka soo baxay isniintii waxay ku eedeysay ciidanka in ay bambooyin u adeegsadeen dad rayid ah xaafado ka tirsan Niyala RSF ayaa gacanta ku haysa inta badan gobolka Darfur oo ay ku jirto magaalada Niyala oo 190 kilometir u jirta Al-Fashir oo ah caasimadda go'doonsan ee waqooyiga Darfur oo ah gobolka kaliya ee wali ku jira gacantooda. Al-Fashir waxa ay hoy u tahay ilaa 2 milyan oo qof oo ku jiray go'doominta RSF tan iyo bishii May. Ururka socdaalka qaramada midoobe ee IOM ayaa sheegay isniintii in ka badan 600 oo kun oo qof ay ka barakaceen waqooyiga Darfur oo kaliya intii u dhaxaysay bishii Ebriil 2024 iyo bishii Januari 2025. Sabtidii ugu yaraan 60 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen in ka badan 150 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay RSF duqaysay suuq mashquul badan oo ku yaala magaalada Umdurman. Dagaalka Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo qof halka ay malaayiin kalena ku barakaceen ama ay u qaxeen dalal daris ah. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in kala bar dadka Suudaan ay la ildaran yihiin gaajo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhinaca kalena wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya warar naxdin leh. Xadka Chad iyo Darfur VOA-da waxa ay kula kulantay qaxooti la wadaagay sheekooyin murugo leh oo ku saabsan xasuuq ka dhacay Suudaan sida uu Mareykanku ku sheegay warbixin rasmi ah. Waxaa lagu eedeeyay in ciidamada gaarka ah ee RSF iyo maleeshiyada la shaqeeya ay ka dambeeyaan falal foolxun oo halkaasi ka dhacay, iyadoo qaxootiga ay codsanayaan in tallaabo degdeg ah la qaado. Mareykankuna waxa uu cunuqabatay nasaaray hogaamiyaasha RSF iyo kooxaha la shaqeeya. Wariyaha V O E-da Henry Wikinis ayaa warbixintaana waxa uu ka soo diray magaalada Atre ee dalka Chad. Xuseen Barre Aadan ayaa noo haya.
Nuur Al-Latiif, waxa ay ka mid tahay boqolaalka kun ee qaxootiga ah ee ka soo cararay gobolka Darfur ee dalka Suudaan si ay uga badbaadaan rabshadaha qowmiyadeed ee socday 2 sano ee lasoo dhaafay. Waxay sidoo kale tahay dhakhtar dhinaca caafimaadka maskaxda iyo dhimirka ku takhasustay. Waxa ay nolol maalmeedkeeda ku qaadataa xeryaha qaxootiga ee ku yaala xadka Jaad iyo gobolka Darfur, iyada oo siisa caawimaad dhinaca caafimaadka maskaxda ah dadka dhibanayaasha ah. Murugada maskaxda saameysa aad bay u xoog badan tahay. Dad badan ayaa waayay ehelkoodii. Geeridu waxay noqotay wax caadi ah. Qoysas badan labadoodii waalidba waa ay waayeen. Marka ay sidaasi dhacdo, ilmaha yar ayaa noqda mas-uulka qoyska. Al-Latiif waxay sheegtay inay la shaqeyso oo ay daaweyso gabar yar oo 14 jir ah oo waalidkeedii iyo walaalaheed oo dhan la dilay. VOA waxa ay muddo 7 ka badan ku qaadatay xerada qaxootiga ee Adre iyada oo wareysanaysa dhibanayaasha.
Practically everybody here at the refugee site in Adre has got a horrific story to tell.
Qof walba oo halkan ku nool waxa soo martay sheeko xanuun badan oo ku saabsan ehelkiisa ama asxaabtiisa iyo deriskiisa kuwaasi oo la laayay. Mareykanku waxa uu dhacdooyinkani ku tilmaamay xasuuq. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dembiyo kale oo ka dhan ah bini'aadantinimada ay weli ka socdaan halkaasi. Magaca haweeneydan dhibanaha ah waa la beddelay, islamarkaana waxaa la qariyey aqoonsigeeda si aan dib loogu beegsan haddii ay ku laabato gobolka Darfur. Hooyaday iyo walaalkay way dileen, gurigayga dhexdiisa ayayna ku dileen, dad badan ayay dileen. Waxay sheegtay in intaasi kadib ay iyada lafteeda kufsadeen maleeshiyada la shaqeysa ciidamada RSF. Maxamed Idriis Aadam oo ah farshaxan kana ah magaalada caanka ah magaalada Aljineena waxa uu sheegay in uu ku jiray liiska dadka ay RSF doonayaan in ay dilaan. Wuxuu ka cararay magaalada balse waxa uu ka tagay wax walba oo uu lahaa oo ay ku jirto shaqadii uu noloshiisa oo dhan ka shaqeynayay. Dunida oo dhan waxa ay ambaareysaa xadgudubyada xuquuqda aadamaha ka dhanka ah, waxaana jira heshiisyo caalami ah oo ilaalinaya xuquuqda bini'aadamka. Dadkii dembiyada ka geystay Darfur waa in maxkamad la horkeeno. Mareykanku waxa uu cunuqabateyn saaray hogaamiyaha RSF Maxamed Xamdaan Deglo Xamiti iyo saraakiil sare oo kale oo ka tirsan kooxdiisa. Dhinaca kale, dhibaatadii soo martay qaxootiga weli ma dhammaan, waxayna xaaladdu sii xumaataa habeenkii sida ay sheegtay اللطيف
ما
لنتي وحدي بأمام مقدان لكن هبينكي وحا لمقل يا قيلب بضان وقصو يغلي سجيدتك وحا جراع بسي بضان وانا وحلقان نحو إنكستو دارفور أي كسو عرارين إسلاما كان أي مادين حرادة قحوتيكي أدري أي دالك جاد حدنا ولي وحا أي داتكاسي لنو ليهين مروغادي ينحدنتي حسو قير داعي
aad iyo aad umahadsan tahay Hussein Barre Aden ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Marka la galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan dawladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa ay waday dadaallo la xiriira sidii guud ahaan dalka looga qaban lahaa doorashooyin qof iyo cod ah goobaha loo asteeyay inay doorashooyinkaasi ka dhacaan ayaa waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo la sheegay in 16 degmo oo qayb ka ah degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Banaadir ay doorashooyinka ka qabsoomaan. Haddaba sidee magaalada Muqdisho ay uga hirgeli kartaa doorashooyin qof iyo cod ah? Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
magaalada muqdisho waxa ay ka mid tahay meelaha dawladda federaalka Soomaaliya ay u qorsheysay inay ka dhacaan doorashooyinka qof iyo codka ay dawladdu ku hamineyso inay ka qabato guud ahaan dalka waxaana la qorsheeyay in doorashooyinkaasi ay ka dhacaan 16 degmo oo ka mid ah 20 degmo ee iminka ka kooban tahay caasimadda 4 degmo ee laga reebay doorashooyinka qof iyo codka ayaa waxa ay kala yihiin degmooyinka Kaxda, Dar es Salaam, Garisbaaley iyo Gubadley. Haddaba marka la eego qaabka ay wax u socdaan xilligan magaalada Muqdisho tartaa doorasho qof iyo cod ah suurtagalse ma tahay in dadka ay doortaan hoggaan iyaga matala. Saciid Axmed Cabdiwaaxid Saciid Nabadoon waa guddoomiyaha ururka baraaruga bulshada Banaadir waxaana uu ka mid yahay aqoonyahanada u ololeeya in caasimadda laga qabto doorasho qof iyo cod ah.
Runtii su-aashan aad ay muhiim u tahay. Annaga haddaan nahay baraaruga bulshada Banaadir, muddo ayaan waxaan soo wadnay in laga magaalada laga yegleelo amase laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah oo golaha deegaanka Muqdisho. Barnaamijkan golaha deegaanka Muqdisho iyo duqa caasimaddu ay shacabka soo doorteen muhiimad gaar ah ayuu noolahaa. Muddana waa u ololeynaynay, haddana waxaan Ilaah mahadiisa inay dowladda ay tiri. Laakiin waxa annaga aan wadnay waa ololahaas oo runtii aad moodo maanta inuu najaxayo haddaan nahay baraaruga bulshada Banaadir. Mana la gabanin, fagaaraha waa la taagnayn. Laakiin su-aasha ah qaabka ugu fiican ee loo samayn karo, waxaan isleeyahay Muqdisho markaan ka hadlayna ama gobolkan Banaadir aan ku noolnahay, degmooyinka waxa la yiri 20 degmo lagama qabanayo 16 degmo xilliga kacaanka 2019 wixii ka horeeyay unbaa doorashada loo qabanaya. Marka dhinacaas ka fiiriso degmooyinkaasi hadda la carab dhabay waa degmooyinka runtii dowladda guryaha ku yaala. Tusaale ahaan haddaan usoo qaadano guryaha ku yaala waa guryo u diiwaan gashan dowladda hoose xamar, waa guryo u diiwaan gashan wasaaradda maaliyadda oo maaliyada laga qaada. Dhinaca kale marka aad fiirso dadka xaafadda ku nool, dad odayaala ayay leeyihiin. Marka waxaan isleeyahay yes, doorashadu waa la qaban karaa, waana sahlan tahay golaha deegaanka inay dadka soo doortaan.
Saciid Nabadoon ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in muddooyinkan ay wadeen xog ururin ku saabsan fahamka bulshada ee ku aadan qabashada doorasho qof iyo cod ah.
Annaga hadda baryahan waxaan wadnaa ra'yi ururin ayaan wadnay, waxaan ogaanay kulli waa soo bandhigi doonaa, laakiin waxaan ogaanay dadka in wacyigelinta ay aada ugu leedato oo ay aada u hooseyso. Dadkan la raba dhalinyarada ah ee la raba inay codkooda dhiibtaan, marka hore waa in wacyigelin la sameeya. Marka doorashadaba intaan la qaban, dadkii wax fikira kama haystaan doorashada la qabanayo iyo qaabka loo qabanayo waxa la samayn doono. Marka annaga waxaan soo jeedinay oo aan dhowr jeerna ku soo celcelinay dowladdana kala hadalnay in egiod iyo duqa Muqdisho lafsadiisa maamul gobolka Banaadir in la sameeyo wacyigelin ku aadan qaabka doorashada u dhacayso. Waxaad moodaa hadda inaysan dadkii iyo guddigii doorashada inaysan iska warqabin oo dadka aysan wax xog ah aysan hayn. Marka talada aan soo jeedinayo ugu horeysa waxa weeyaan in wacyigelinta horta marka hore kor loo qaado oo dadka ay arkaan doorashada, sababtoo ah qof aan doorashadiiba wacyigelin ama baraarug aanan haysan oo ku baraarugsanayn cod ma dhiiban karo, qaab cod u dhiibtana ma yaqaano.
Aqoon-yahanada qaar ayaa qaba in inta aan magaalada Muqdisho laga qaban doorashooyinka ay muhiim tahay in laga heshiiyo shuruucda doorashooyinka iyo kalsoonida lagu qabi karo guddiga doorashooyinka ee la magacaabay, sida uu ku waramayo Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Gobolka Banaadir iyo caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee Muqdisho xilliyadii ugu dambeysay waxay haysatay ammaan aad u wanaagsan, kaasoo la dhihi karo hadday su-aashu tahay amni darteed ma u dhici kartaa doorasho cod iyo qofka gobolka Banaadir iyo caasimadda ma uga dhici kartaa haddii la dhaho haabaa la dhihi karaa. Maxaa yeelay amni ku filan in doorasho cod iyo qof lagu qabto xamar way haysataa, laakiin su-aashu waxay imanaysaa ma doorasho cod iyo qofba ma waxay u baahan tahay keliya inay goobtu ay ammaan tahay, maya iyaduna jawaabtu imanaysaa oo ah doorasho ammaan keliya cod iyo qofba kuma dhici karto. Waxay u baahan tahay in waxyaalo kale oo kaabaya oo maxay ahayd ay kabaya in la helo, waxaa kamid a in doorashada heshiis laga yahay. Doorasho haddii aad maqasho dad baa ku loolamaya, dad baa xilkan hunguri ka haya, kala duwan, kala aragti duwan, kala siyaasad duwan, qaarkoodna ayna isjeclayn. Sidaa darteed waxay u baahan tahay in xakamka u dhexeeya dadkaas horta raalli laga wadaya, oo guddiga doorashada iyo shuruucda doorashada horta labadaba waa in laga heshiiyo. Waxaa kaloo qasaba in laga heshiiyo waqtiga ay doorashadu dhacayso iyo qaabka doorashada loo galayo.
Siyaasiyiinta magaalada Muqdisho qaarkood ayaa aaminsan in haddii laga fogaado musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ay magaalada Muqdisho ka qabsoomi karto doorasho dadweyne, sida uu tilmaamayo Professor Maxamed Cumar Dalxa.
Muqdisho doorasho way ka dhici kartaa haddii ay doorashadaasi ay noqonayso mid laysku waafaqsan yahay oo xor iyo xalaal ah, islamarkaasna wax isdabamarin iyo cadaalad darro aanan meesha ku jirin muwaadin kastana in wax doorto ama la doorto sida sharciga uu qabo la meel mariyo suuriyan. Haddiise wax ka duwan oo ay timaadane, waxaan shaki ku jirin inay caqabad noqonayso oo ayna keeni karto waxyaabihii horay looga bartay doorashooyinkii sida khaldan ee cadaalad darada iyo nidaam xumada ee ayagay u soo qabsoomeen, ama ha noqoto tii 69-kii ku shubashada ahayd ama kuwii wixii ka dambeeyey burburkii oo jaantaar rogan iyo nin walba tabarta iyo taagta ee iyadana wax badan ee lagu soo waday doorashooyinkii dalka ka dhacay ee aanan jirin wax xaq la yidhaahdo, balse lagu socday nidaam xaq laba rabee xal baa la rabaa.
Marka laga soo tago qaybaha bulshada ee rumaysan in doorasho qof iyo cod ah laga qaban karo Muqdisho, ayaa dhinaca kale waxaa jira kuwo kale oo iyaguna qaba in waqtigan aan doorasho dadweyne laga qaban karin magaalada Muqdisho, sida uu ku doodayo Maxamed Deeq Haldaa oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed.
Anigu waxaan qabaa doorasho qof iyo cod ah waqtigan magaalada Muqdisho kama hirgeli karto, sababtoo ah magaalada Muqdisho waa magaalo ay dad dhowr milyan ay ku nool yihiin, waa lasoo wada degay, ma tira koobna dadka. Waxaa jira qof magaalada ku dhashay oo xuduntiisu ay ku aasan tahay oo aan doorasho geli karin, waxaa jira qof aan magaalada ku dhalanin oo hadda degan oo isna aan doorasho geli karin, waxaa jira barakacyaal aan ciwaan loogu soo hagaaga lahayn, waxaa jira dadku ammaan ma leh ay muxuu ahaa doorashada ku galaan, dowladdii meelo badan oo Muqdisho ka mida baanay tegi karin, madaxweynaha ra-iisul wasaaraha markay safrayaan waddada waa loo xidhaa oo ammaan kuma mari karaan. Marka intaasoo idil iyadoo oo ay jirto doorasho waqtigan qof iyo cod ah magaalada Muqdisho iyo meel kaleba lagama qaban karo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad umahadsan tahay Qoyste. Dhegeystayaal, haatanna waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan. Let's go. kaas waa aad yahay anoo adiga ku raba hayga roorin intaas ayaan ugu gudbaynaa heestaasi dabacsan wali waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka V O A si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington idaacaddan waxaad la socodsiinaysaa Caashi Ibrahim Aadan haatanna dhinacaas iyo Hargeysa tan iyo bishii Abriil sanadkii 2022 magaalada Hargeysa waxaa min hal jeer gubtay labada suuq ee ugu weyn ee kala ah Waheen iyo suuqa xaafadda idaacadda suuqa labaad ee magaalada Hargeysa ee gubtay habeenkii Sabtida ayaa waxaa ku gubtay hanti badan. Warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha V O A-da Khadar Maxamed Cakulle oo jooga Hargeysa.
Iyadoo qaar badan oo ka mid ah dadka Soomaaliland wali ay xasuusan yihiin baaxadda dabkii ka kacay suuqa Waheen oo dhawaan dib loo furay kadib dhisme 2 sanadood ka socday, isla markaana magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland qaar badan oo ka mid ah sida magaalada Wajale oo xarun ganacsi ah, dabkii ka kacay dadka waxyeeleeyay ee xoolahoodu ay ku dhamaadeen kasako ay dad badani markaasi ku baraarugeen waxyeelada dabka iyo khatarta uu dhalin karo ama uu geysan karo ayaa mar kale waxaa habeen hore magaalada Hargeysa mid ka mid ah suuqyada ganacsiga ee ku yaala ka kacay dab xoogle sida la qiyaasayo ilaa iyo 200 mitir baaxad ku siman ayaa ololku isqabsaday. Inkasta oo aanay waxyeelo dad ka dhicin, waxaa halkaasii ku shufbeelay hanti xaaladuna mararka qaarkood ay cabsi ku abuurtay maadaama suuqa gubtay uu ku dhow yahay xarunta ay ku taalo idaacadda Radio Hargeysa, isla markaana suuqa weyn ee labaad ee magaalada Hargeysa ee gobolnimo aanu ka durugsanayn goobtan. Laakiin nasiib wanaag ciidamada dabdamiska ama la dagaalanka dabka ee Soomaaliland ayaa ku guuleystay in ay xakameeyaan dabka. Dhacdadan ayaa xasuusinaysa guud ahaan dadka Soomaalida ah sidii sanadihii ugu dambeeyay oo suuqyo badan oo magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidu ku nooshahay ee geeska Afrika ku yaala uu u waxyeeleeyay dabku. Qaar ka mid ah hooyooyinka iyo dadka suuqan ku ganacsanayay oo warbaahinta dareenkooda u sheegay waxay yidhaahdeen:
"Walaalo, meherada wuxuu soo gaaray dabku, waan ka maqnaa xilli habeennimo ahayd. Markaan meheradii xiray anoo ka maqan ayaa layla soo hadlay. Waxaa laygu yidhi war dabaa meeshii ka kacay. Waan soo araray albaabkii hore markaan furiisaa ugu qabtaan kii kale labadii furasaa u furay olol baa iga horay. Markuu ololkiiga yidhi markaa damdamiskii baan soo gaaray. Ciidankii baa meesha xidhay, wuxuu meesha lama geli karay ka baxay. Markaa anigoo waxba ka qaadan oo waxba kala bixin ayaabaan barti ka baxay. Wadiga arkay xashiishka iminka biyaha iyo wixii damdamiska biyaha ku shubayeen iyo alaabtii ayaa isku duubma. Waxaa la yaalay wax meesha aan kala baxay ma jirto, aan naftayda ahay. Khasaaraha iyo wallahi khasaaro aad buu ballaaran yahay.
Sandaqadii waa tan baqaar bay ahayd. Hadduu alaab jawaano waa awafshaanada dumarka waa loogu shibo. Way buuxday hooyo aruur agoon oo daliyiina way xoolo dhan bay dhiganayana bakhaar bay u ahay. Intaa yarin hooyo way baxday. Intii hoos taalayna dhowr midh bay ragiga jiidjiideen calay. Marka hooyo waa nimca Ilaahay. Ilaahay idankii hooyo cawil khayr qaba. Yaynu Ilaahay ka bari.
Tan iyo markii suuqa la baktiyey dabkii ka kacay, waxaa bilowday in laga fikiro sidii gacan loo siin lahaa dadka ku waxyeeloobay ee ay hantidoodu halkan ku baabaday. Ganacsadaha Maxamed Aw Siciid Geedi oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland uu sheegay in uu ugu deeqay dhaqaale gaaraya $250,000 sida uu sheegay maamulaha shirkadda MST Group ee Soomaaliland iyo dalalka bariga Afrika. Xamdi Ibrahim
aniga ku hadlaya magaca mulkiilaha asaasa MSG Group of Companies madane Maxamed Hussein Geedi waxaan fariintaydan dareenkooda kula qaybsanaynaa ganacsatada kala duwan ee suuqa idaacadda ee khasaaraha baaxadda loo soo gaarsiiyey dadkii xalay toolay ka kacay suuqaasi annagoo la dareena waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay cawd khayr qaba ka siiyo khasaaraha baaxadda la soo gaaray haddii aanu nahay baaxda MSG Group waxaan ugu yaboohaynaa adduun dhan $200,000 oo aanu u marin doono guddiyada heer qaran ee u xilsaaran hawshaasi waxaan ugu baaqaynaa dowladda shicibka in la barbar istaago dadkaasi danyarta ee ku ganacsanaya suuqa idaacadda ee waasiibay dadkaasi.
Nasiiba Sheikh Aadan Xaaji Maxamuud Aadan Siro waxay ka mid tahay haweenka culimada Soomaaliland.
Ilaahay Qur'aankiisa wuxuu ku yiri alladheena idha asabatuhum musibatan qaaloo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. Qofka musiba markay dhacdo Ilaahay baynu noqonayna insha Allah ta'ala oo marjaca ugu weyn loo noqonayo waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala. Dadkan dhibaatada soo gaadhey hooyooyinkeena waxaan leenahay quluubta qaboojista Ilaahay markuu wax naga qaado wuxuu doonayaa inuu wax ka badan ina siiyo insha Allah ta'ala. Khayr baa ku jira Ilaahay waa khayr khayru baa ka yimaada insha Allah ta'ala marka harta quluubta hooyooyinku ciyaal insha Allah ta'ala ummadayda waxaan leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam maalintu dagaalkii galay Badr isagoo saxaabada guubaabinaya wuxuu ku yiri wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatun lil muttaqin. Saxaabi ba jiray cunay timir timirti buu tuuru yiri ma janna loo tartamaya maxaad u maleeyneysa hooyo ooyeysa oo dareenkeegu halkana soo istaajiye hooyooyinkaas oo dhan oo dhibaateysan inaynu maxay haytay ka feedna kurbada Ilaahay agtiisa maxay ka tahay yaad sawax ama hasanaysa daaq dhiganaysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala. Taawanayo waa dadkaagi, taawanayo waa dalkaagi, waynu qabsan karnaa. Marka waliba dumarka waxaan leeyahay xabiibati barakallahu fiikum Ilaahay wax soo amaahsada bilihi fadliga badnaabiin ku jirnaa Ilaahay wax aqdhigo kurbad ka feed hooyo ooyeysa si Ilaahay adigana kaaga feedo kurbadahaaga adduunyada iyo kuwa aakhira insha Allahu ta'ala.
Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro oo gaaray goobta suuqani uu ku yaalay gubtay ayaa dadka ka tacsiyeeyay waxyeeladii soo gaadhay isaga oo tilmaamay in xukuumadiisu ay garab taagan tahay dadka ay waxyeelada dhaqaale ay soo gaadhay.
Waxaan runtii la qaybsanaynaa murugada iyo xanuunka ku dhacay dadka ka ganacsanayay shacabigeena ka mid ah ganacsatada suuqa gobolnimo ee idaacadda khasaaraha soo gaadhay iyo dhibta soo gaadhay qaranka uu ka xun yahay waana la qaybsanayaa murugada iyo tacsidaba. Waxaa Ilaahay uga barayaa in Ilaahay wax khayr qaba ugu bedeli doono insha Allahu. Waxaan mahadnaqaya qaranka siduu gacmaha isu qabsaday si hawsha wax uga qabto oo ugu mudan yihiin ciidanka dibdamisku runtii shaqooyin horo badan oo wanaagsanna way qabteen. Waxaan u sheegayaa shacabiga dibtu gaadhay in qarankoodu dhinac taagan oo garab taagan yahay guddiga farsamada ee maanta shiray wixii ay soo jeediyaan insha Allah waa sugeynaa qarankooduna uu dhinac taagnaanaya wuxuu la qaban karayo uu la qabanayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland sidaa xaynuu aan jirto haday ganacsada waaweyn iyo haday ganacsada yaryar yihiin iyo haday qurbajoog yihiin waxaan jecelahay inaan ka qayb qaataan inay loo soo gurmano dadka noloshoodii ka baaba'day qoysaska danyarta waxay la tahay dabku dawo nagu soo noqnoqda halbabalayaashi dhaqaalaheedna marka arrintaas waxay u baahan tahay talo qaran wadooyinkooda iyo suuqu siduu u dhisan yahay in wax laga bedelo waxay la tahayna hawl qaran tahay shaqo qaranna tahay.
Dhinaca kale ganacsiga Soomaalida ee geeska Afrika oo horumar weyn sameynaya ayaa marar badan waxa ku soo noqnoqda dhibaatada dabka. Maxamed Xaaji Oktoobar waa gudoomiyaha shirkadda badbaadada dabka iyo khataraha ee magaalada Hargeysa.
Waxaan ognahay in nolosheena dhammaanteedba ay ku dhisan tahay qadarta Allah, laakiinse loo baahan yahay iyadoo Ilaahay la kaashanayo in diyaargarow lagu sameeyo qaabka dhismaha iyo u diyaargarow taasoo ay tahay ta keliya ee lagaga badbaadi karayo in dabka iyo gubashada. Haddaba waxaa dhici kartaa in dab yar oo ka dhashay ama dambiil dabo meel ku dhacday ama kabriid ama xabad sigaara ama koronto yar oo istaabatay inuu dab weyni uu ka dhaco kaas oo uu geysto khasaare maad iyo moqolba ah iyo adiga oo kaga badbaadi karayay haanta yar ee dabka lagu baktiiyo oo goobtaasi ku taala.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waa xubintii amuuraha Mareykanka aan uga faalloon jirnay. Waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Go'aanka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa in la hakiyo inta badan gargaarka dibadda ayaa keenay in hay-adaha Ukraine ee bixiya gargaarka bini'aadanimada iyo adeegyada kale ay la kulmaan caqabada waaweyn, sida ay ku soo warramayso wariyaha V O da Anna Krishnikova oo ka soo warantay magaalada Kiev. Xarunta Veteran Hub waxay siisaa taageero nafsiya iyo mid bulsho askartii hore ugu soo dagaalantay dalka Ukraine iyo qoysaskooda. Xaruntu waxay sheegtay in amarka maamulka Trump ee hakinta gargaarka dibaddu uu khasbay inay xidhaan xafiiskoodii magaalada Venetsia. Xafiiskooda ugu weyn ee magaalada Kiev wali wuu shaqeeyaa, arrintaasi oo ay suurtagelisay deeqado hay-ado kale ka yimid. Ivona Kostina waa guddoomiyaha xarunta Veteran Hub, waxay sheegtay in hakinta gargaarku ay ahayd lama filaan, isla markaana ay si weyn u saameysay mashruucooda. Hakinta maalgelinta waxay noola mid tahay hakinta hawleheenna. Waxay la micno tahay inaan joojino mushaharka oo aanay dadku shaqadooda ku soo laaban karin. Wax yar kadib markii madaxweyne Trump uu xafiiska la wareegay, maamulkiisu wuxuu amar ku bixiyey hakinta 9 maalmood oo ah dib in loogu qiimeeyo dhammaan gargaarka dibadda. Aqalka cad kama jawaabin codsa ee V O da u dirtay oo la xiriiray sababta loo joojiyey gargaarka Ukraine. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo ku saabsanaa hakinta ayaa lagu yiri Maraykanku mar dambe si indhalaan uma bixin doono lacaga aan wax faa'iidaa ugu jirin shacabka Maraykanka. Hakinta lama filaanka ah waxay argagax ku riday hay-adaha samafalka ee dalka Ukraine. Kadib 3 sano oo dagaala, dowladda, bulshada rayidka iyo warbaahinta Ukraine waxay si weyn ugu tiirsanaayeen gargaarka shisheeye gaar ahaanka Maraykanka. Bohdan Logvinenko oo ah aasaasaha mashruuca warbaahinta Ukrainer ayaa V O u sheegay inta badan maalgelintooda ay ka heli jireen barnaamijka gaarka ee Maraykanka. Waan dhimaynaa shaqaalaha, waa inaan yareynaa baaxadda shaqadeenna, maxaa yeelay barnaamijyo badan uuna taageeri jiray ayaa hadda la hakiyey. Logvinenko waxa uu sheegay in saameynta hakinta gargaarku ay si weyn u saameyso warbaahinta madax bannaan. Saameyntu waa mid ballaaran. Gargaarka warbaahintu waa dhibic ka mid a badda, laakiin taageerada dhaqaale waa mid aad muhiim u ah. Hakintanna waxay sii xoojinaysaa mowqifkii Ruushka. Hay-adda gargaarka ee Maraykanka USAID ayaa sheegtay in tan iyo duulaankii Ruushka ee Ukraine ay gaarsiisay in ka badan 7.6 bilyan oo dollar oo gargaar bini'aadanimo yimid horumarineeda. Denis Behus oo ah madaxa baadhista warbaahinta Behus Info ayaa sheegay in shaki la'aan ay dowladda Ukraine dhibaato kala kulmi doonto hakintan gargaarka Maraykanka. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu ka walaacsan yahay in barnaamijka dowliga ah ee sida aadka ay ugu tiirsanaayeen ay barnaamijyadii ku xidhnaa dhibaato xoog la kala kulmi doonaan. Hay-adda ugu weyn ee hesha gargaarku waa dowladda Ukraine, iyadoo ay matalayaan ururada bulshada ama uu gargaarku si toos ah dowladda dhexe ugu tago. Doug Klein oo siyaasadda Maraykanka aqoon u leh ayaa sharxaya in inta badan gargaarka Maraykanku Ukraine ka caawin jiray in dowladdu ay sii shaqayso. Waxaa sidoo kale la maalgelin jiray barnaamijyo dowladda lagula xisaabtamo. Klein waxa uu aaminsan yahay in dib u furista barnaamijyadan ay xoojin doonaan siyaasadda maamulka Trump, isla markaasna ay xoojin doonaan dowladda Ukraine.
Trump
wuxuu doonayaa inuu ku khasbo Vladimir Putin inuu joojiyo dagaalka Ukraine, wuxuuna doonayaa inuu gaadho wax isaga iyo kooxdiisa ay ugu yeedhaan nabadda xoogga lagu dhalinayo. Ukraine oo xoog leh ayaa arrintaasi fura u noqon doontaa. Dhinaca kale, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa faray dowladdiisa inay mudnaanta siiso barnaamijyada ugu muhiimsan ee ku tiirsanaa maalgelinta Maraykanka, isla markaasna la raadiyo maalgelin kale oo laga helo gudaha ama dibadda. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa xubinta Amuuraha Maraykanka soo diyaariyey, halkan ka soo jeedinaya. Haatanna waa Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintii Dooda Gaaban noo diyaariyey.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay hirgelinta hoteelka iyo moolka casriga ah ee maalin ka hor uu dhagax dhigay inuu tusaale u yahay soo kabashada dalka, isla markaana la gaaray waqtigii dalka la maalgashan lahaa. Haddaba dalka ma ka jirtaa marxalad maalgashiga caalamiga u suuragelinaysa in dhaqaale ay geliyaan? Waa xubinteena Dooda Gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah Abukaate Maxamuud Shaafic Cabdiraxmaan iyo aqoonyahan Cabdulaahi Axmed Shiiqu. hadalka waxaa ku horeenaya maxamuud shaafi.
Haddaan ku hormaro barnaamijkan, aragtida aan ka qabo waxaa ila muuqataa inaan wax badan oo horey loo sheegay oo aan waxba ka fulin laba sodood labadaba. Midda koowaad ee waxaanagna mashaariic fulay oo shaqeeya oo hankii laga qabay ballamihii hore ee laga sheegay markii la dhagax dhigayey ka duwanaaday oo weji kala yeeshay markii uu dhammaaday. Midna waa mid kale oo anagnahay boqolaal mashaariic oo intii la dhahdhigo dhagaxdhigaa uun waqtikooda ugu dambeeyo. Labadaas qodob waa labada aanan rabajada badan oo ka dhalinyaro ahaan uga qabin inaan aragno mooyaan. Qodobka saddexaad, dalkii iyo xaaladiisa meesha hadda joogo waan ognahay. Hadda ma joogno meel dad intii mashaariic baa ladiin furi la yidhaahdo oo loo shido ku yaala green loo geliyo looga sheekeeyo khayaal. Waxaan joognaa xilli ay u baahan dadku wada ay ku socon karaan iyo hubanti ay naftooda iyo hantidooda ugu sheegi karaan la tuso, sababtoo waan ognahay isdiidada siyaasadeed ee dalka ka jirta, meelaha la kala joogjoogo iyo qaabku dalku u yaalo, ururada xarakiga ee dagaalamayo kale shabaabka ay ugu horeeyaan uu kana Daacish ka dagaalamaya. Marka dalkeenu sida hadda u yaalo isdiididada iyo ammaankiisu meesha uu marayo iyo faragelinaha laynagu hayo iyo xaalada ku jira marka la fiirso dad hadda maxaanku loo heesi karo loo odhan karo mashaariic baa jirta iyo halkanay maxaan ka soo dumaysaa iyo halkanay ka boodaysaa. Xaaladda barnaamijkaasi inuu yahay barnaamij keliya lagu kampayn karinayo oo aysan ka soo muuqan caano badan iyo isku halleyn badan.
Shaafi waa maasan tahay haye soo dhawow markan Cabdullaahi Axmed Shiiqo.
Xaqiiqdii waxaa la joogaa waddankan xilligii la maalgashan lahaa, weliba maalgelin bas maahane lagu dhiirigelin lahaa in dunida Soomaali la tuso inay nabad tahay, inay barwaaqo tahay, inay qani tahay, inay hodan tahay, in laga faa'iideysan karo danahay dhalinyaro. Xaqiiqdii waa in dunida la tuso Soomaaliya inay Soomaali nabad tahay, meesha caalamka ee safaaradaha naga xalana ku dhex jiro in la tusaa meel ay degi karaan oo nabad oo barwaaqo ah waddankeena ka dhex jirto, loo soo jiiday naftirkooda inay dunida Soomaaliya maalgashato. Hadalka wasiir wasaaraha soo jeedayna Anwar Cabdullaaxmed Shiiqo waxaan u arkaa mid horumar u horseeday dhalinyarada Soomaaliyeed u noqon doono fursad iyo shaqo abuur wanaagsan iyo inay qayb ka qaataan horumarka socda. Waxaan leeyahay waddanka waa amni, waxaan isku halayn karnaa, waana la maalgashan karaa, waxayna u noqon doontaa beri fursad kuwa hadda soo koray, kuwa hadda jooga, kuwa dhalan doona ay fursad noqon doonto. Waxaan aaminsanahay 2030 meesha loo gaaro Soomaaliya oo Soomaaliya hadda aan joogna ka bedelin inaan arki doono insha Allah. Aragtaas aan qabaa.
Cabdullaahi waa maasan tahay. Maxamuud Shaafi waa maqashaa sida hadalka uu dhigayo Cabdullaahi Axmed Shiiqo. Maxaad kaga jawaabi lahayd?
Haddooda ka taagan tahay marka qofku la maalgashi marka laga hadlayo maalgashiga waxaa asaas u ah waxa la leeyahay amni iyo iswaafaq umadeed oo marka meesha ka jirta. Haddii aan amni jirin kama hirgeli karo wax la maalgashi. Haddii ay isdiidan tahay ummadaas oo marka ayna xabadiga socona isdiidi iyo khilaafaad hugmaya jiraan oo la dareemayana cidna maalkeeda iyo hantideeda kuma aaminayso. Dagaalo meel walba ka horayaan, xal iyo cid ku howlan oo haddaan leenahay halkaa waa la galay oo waa laga guulgaray inaan arag. Tusaale, dalku shan maamul goboleed iyo gobolka Banaadir nidaamkiisa haddeer maxanku lagu qeexaa. Shantii maamul goboleed iyo dowladdii isku aragti iyo isku siyaasad ma wada ah. Marka arwa inaan isla sheegno xaqa isla taabano, dalkeennu maanta amnigiisu horta hal kuu jooga. Maxaa iska bedelay xaaladiisii hore? In heshiisiyo galay waa wax jira, laakiin dagaaladii iyo caqabaadkii ina haystay duulka iyo caalamka heshiisa la galay markii laga yimid gudaha aan soo galno in xaqada ninka Soomaaliya uu wada hadalay. Maxaa isbedelay? Waxba kor u kacay mise waxba hoos u dhacay? Maamul goboleedadii Jubbaland waad ogtiin meeshay maraysay iyo xaaladeedii. Puntland iyo iyadana xaaladeedii meeshay maraysay waan ognahay. Shalay waa maqlaysiin odayaashii iyo geedfadhigii galmudug iyo iyana meesha ay wax marayeen. Soomaaliland horey nu ogeyn iyo meesha ay marayso. Soomaaliya isku halayn iyo maalgashiyo caalami ka dhici kara saacadan aan joogno ilaa ay wax iska bedelaan ma odhan karo aragtidaan qabano.
Waa maadsan tahay Maxamuud Shaafi. هيه عبدالله أحمد شيقو
عليق دي وحان أمسان هاي أركتدا أه إن سوماري يسو هقاق يسو سنده قدام بيسنة غرحية دي يديرل كيف والحمد هاي سوم عاسمين دكا دي عجيرين لغسو كبسانة يدريمين تاس مركان كله يهي عنو قمرك أول شو إلا وكور دا نبقية مرحلة أيو مرة إنو كعو كفو إلا مركز نبو عقيس كيستان Somali dibi soo martay waa sax wadan soo burburay oo dagaal soo kaga galay oo dhibaato aanatay soo maray oo laga soo dagaalamay way laakiin in dawladdu ay sameeyso gacanna iska caabinta cadawga iska sameeyso gacanna ay ku soo kabta dalka waa waxa laga shaqeynayo midnimada umada Soomaaliyeed oo in Soomaalidu dunidu waxay ka aaminsan tahay in jamhuuriyadda Soomaaliya federal ay tahay waxaan aaminsanahay aragtida ah in dunida laga gado dadkeena inuu dalkeena inuu nabad yahay dadkeena loo soo jiidiyo inay iga gacanahooda baahida ugu baxaan inay iga shaqeystaan waxa fursadaha loo abuurayo maalgashiga loo sameeynaa waa dhalinyarta Soomaaliyeed dhamaanahay 175 dad dhalinyaro aanah waxa intaas loo sameeynaa waa anaga waxay dawladdu u hardamaysan waa anaga waxaan aaminsanahay in maanta safaaradaha dunida ay noo soo dirsato safaaradaha dunida noo soo dirsato in xeerada xalana ay ku jiraan wax aad loo xumaa anigu tusin karno in wadanku nabad yahay dadku nabad yihiin ayagoo laga sameyn karo fursado safaarad kasta ah safiir kasta ah safaaradiisa u tii karo sidana marka billi base kala sameynayo in wadanka asal soo kabaay waxa waa in la baro dadka dunida laga gado wadanka inuu nabad yahay amni yahay hadalka ra'iisul wasaaraha ee madaxweynaha 400% dhalinyar hadaan hawaan taageersana waxaan ku taageerayna waxa waa in fursad loo abuuro kuwa naga dambeeya
waa mahadsantihiin labadiinaba maxamuud iyo cabdullaahi waxaan soo gaarnay gabagabada dooda maxamuud shaafi adaan markan ku seenayaa marka fiirisa xaaladda dalka ka jirta iyo talaabada iyo dhaqdhaqaaqa ay wado dowladda maxaa isleedahay sida xalka uu noqonayo ama xaaladdu ay ku dhamaaneyso
dalkani faqri iyo baahi kama bixi karo ilaa dalka waxa laga soo saarayo la ixtimaado lagu tiirsanaado oo dhaqaale ahaan iyo dheefsi ahaan labadaba maana loo yeelo sababaha looga saari waayena aynu isla wada ognahay sababaha amni daraa'id inagoo saa og inayna marka uu ku yaal cagaara isu gelino oon dhahno waxba kama jira dadka waxaasaan u sheegayna dadka intayna wax u sheegna wax isu sheegno oo aragtida aanu qabo waxaana webiyeenu leenahay aad aragtay dhul istraatiijiya saartu u yaal baynu leenahay maxaa ka soo baxa maxaase laga saari waxba lagama soo baxa lagamana soo saari karo waxaan ognahay dadkii beeraha lahaa ee basaatiinta iyo maxaan ku ilaahay beeraha webiga saaran lahaa in WFP ku quudiso xiriyo ku yaala goboladeena weli siiba caasimada duruuftaas maxaa keenay sabab amni baa keenay dadkii noocaas ah xiriyo ku jiraan waa la quudiyaa WFP waa quudisa haddana waxaan xukunaynaa inay mashaariicii ka go'antaysan bilihii iyo sanadihii u dambeeyay dadkaasina xaalad khatar ay ku jiraan haddii dadka wareysto oo aad ogtahay dadkaasi sababa amni bay guryahoodii uga soo kaceen uga soo barakaceen qoysas u kala dhumeen kuwa u dhinteen kuwana u dhaawacmeen intaa markaan ognahay inaad qof kale u sheegto tiraa dalkii waa amni oo waa kani waxaan maleynayaa waa war aan waxba ka soconayn marka taas waa ta Soomaalinimadii inaga oo soo hoos u wada hadlayno kor marka la baxno heshiisada la gelayo ilaa ama amxaanka caalamka heshiis la gelayna waa sax waa gundhig laakiin bulshadeenan iyo jilasha hadda nool waxa uu noqon kara hanti inaysan ahayn baan aanu rubaysna sababta asaha rusalku ka tulmaayo meesha umahay asaaska ah ee in la sugo ee la saxo u baahanay waa dalka gudihiisa iyo dadka ku nool
waa maasantahay haye cabdullaahi axmed sheekhu
waxna waa wax shakhsiya waxna waa wax dan guud umad ka dhaxeeyo danta shakhsiga waxa ka weyn danta umada Soomaaliyeed ka weyn waddanka inuu soo kabanayo marxalad kabashaa ku jiro waddankeena amni yahay oo hadda la isku halleyn karo dunida inaan barnaahay wax xumaan oo ka taagan haba yaraata ma jirto waxa waaye iskuma gelinayna okiyaal cagaara waxaan isku sheegayna waxa xaqiiqda oo jiro soomaalida aan hadda aan joogno ilaahay subxaana wa tacaala nabad u nasiiyo nabadda aan haysanaa inaan dunida inaan kula golgortanahay waa wax sax dunida meel 100% amnigeeda sukoor waa la dhahay ma jirto inta haysana Google gurto meena ganacsi umar ku isku soconaayo hadda Soomaaliya hadda meel ganacsi ka xayiran midna ma jirto waxa xayiranaa hadana shakhsiga wax yarii dadka danta shakhsiga wada waxa kale weyn inay fiiriyaan danta umada guud wax ka dhaxeeyo taas aan kula dadaarmayaa hadalkayga mid ugu weyn waxa waa
maalinta dowladda labaad ee aan gali doono insha Allah waxa noqon doonta Soomaaliya oo la maalgashaday qurux badan Soomaalidan aan ahayn ee ka qurux badan ayaa dowladdu u gali doonaa haddii Ilaahay raadiyo insha Allah waxaan hadalka ra'iisul wasaaraha ee ka madaxweynaha adkeynaya insha Allah biin ilaah bari in Soomaaliya nabad u hoosiyo doonto 2030 ka meesha ku gaarno waxa waa talaabo talaabo ku xigto janan jar hal mar la booday ma jirto waaqi waa maadsan yahay adalkii intaas ku soo gabagabeynaya wabillaahi tawfiiq.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Abukaate Maxamuud Shaafic Cabdiraxmaan iyo Cabdullaahi Axmed Shiiqo. Inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Mar kale ayaan heesihii dabacsanaa dib ugu noqonaynaa codka Cabdihaani Xaashi. Nala dhegaysta markan. Gudahaan idaacaddeenni galabnimana ah waa naga intaas waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Xashiif Raxiim Aadan. Intaan mar kale dib hawada ugu kulmayno haddii aad leedahay waxaan dhamaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
La gusifaynayo.